Kuzologija. Vesela dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dobro veče. Pravo veče da čovjek sedi kod kuće i sluša radio, pogotovo ako je gledao tenis na televiziji, a većina jeste, pa dobro. Ostavimo sa tenis i da se posvetimo bluzu naredna dva časa. Ljubitelji bluza uživaće u nekim izvođačima koje ne čujemo tako često možda, ali u svakom slučaju to zaslužuju. Preporučit ćemo vam i album za vašu blues diskoteku. Ovoga puta slušat ćemo Erika Claptona i kompozicije sa njegovog albuma From the Cradle iz 1994. godine. To je inače njegov prvi album na kome su sve obrade blues standarda i prvi album sa kompletnim blues kompozicijama. Ali o tom ćemo kasnije, potom ćemo slušati neke live snimke, taciju naredna dva časa. Za početak, evo jednog harmonikaša, reći o Billy Branchu, sjajan američki blues harmonikaš koji je tokom karijere svirao sa mnogim velikanima i slušat ćemo ga u kompoziciji još jednog sjajnog harmonikaša, Waltera Jacobsa. Kompozicija se zove Hate to See You Go, Billy Branch.
No, she might desire. Ovo je bluzologija.
Bio ovo još jedan harmonikaš i to Billy Boy Arnold, Shake the Boogie, kompozicija Sonny Boy Williamsona koje smo čuli, i idemo dalje, slušamo jednu kompoziciju, zove se Lone Wolf Blues, napisao Oscar Buddy Woods mnogo davno, početkom tamo negde prošlog veka. A mi ćemo čuti u verziji jednog usamljenog vuka Dastera Beneta, neizbežnog u svim pričama o britanskom blues boomu 60-ih godina. Iako je uglavnom nastupao sam sa svojom gitarom, usnom harmonikom i bas bubnjem, družio se puno sa momcima iz grupe Fleetwood Mac, posebno sa Peterom Greenom, učestvovao je i na njihovim snimanjima, i Peter Green je učestvovao na nekim njegovim albumima i upoznao ga je sa producentom Mikeom Vernonom, za koga je kasnije Duster Bennett snimao svoje ploče. Dakle, slušamo Lone Wolf Blues i Dustera Bennetta.
Child. this reckless living, oh boy, will drive you wild. I just begun to realize things my mother said. I just begun to realize, oh, things my mother said. Well, I lost my baby. Oh, I've been mistreated this way. Now look, I ain't no monkey. Oh, I sure can't climb no tree. Lord, I ain't no monkey. Oh, I sure can't climb no trees. But I ain't gonna let no woman make no monkey out of me. Baby, oh, brand new $20 bill. I said, my baby, brand new $20 bill. If I don't bring her, my shotgun will. Oh, but she never found a man.
like me. She's gone, she's gone, she's gone.
Još jedna sjajna verzija kompozicije St. James Infirmary, napisao je Joe Primrose, u stvari to je bio pseudonim za Irvinga Millsa, iz nekog razloga je hteo da se potpiše pseudonimom. Inače, otpevao je Bobby Blue Bland, čovjek koji je bio više soul pevač i ritam i blues pevač, ali kad se dohvati bluza, onda to zvuči ovako. Uostalom, zvali su ga Sinatra bluza. I to nešto govori. Pijanista iz Chicaga, Aaron Moore, je sledeći na našoj listi i slušamo ga u njegovoj kompoziciji Real Throwdown.
Zoologija 202.
I love it.
Good Morning Little School Girl, dobro poznata kompozicija Sonny Boy Williamsona, ovoga puta u verziji Johnnya Langa, američkog pevača koji peva i blues i gospel i rock, pritom i vrlo dobro svira gitaru, dakle kompletan muzičar. Što se tiče bavljenja muzikom, znamo ko je Mick Jagger, ali mnogo manje znamo ko je Chris Jagger. E pa, Chris Jagger je Mickov mlađi brat, rođen 1947. godine, i pored muzike bavio se i glumom, novinarstvom, čak je bio modni dizajner, bavi se dobrotvornim radom i povremeno snima ploče i nastupa sa blues muzičarima. Evo jednog snimka kompozicije Racketeer Blues Lonnie Johnsona. Snimljena je, prepoznaćete i glas njegovog starijeg brata u pratnji. On svira i usnu harmoniku, Chris Jagger peva i da čujemo kako sve to zvuči.
If you got over 50 grand, you better split it 99 different ways. If you got over 50 grand, you better split it 99 different ways. Then the racketeer's got no certain place to dig your grave. When they demand your money, you better give it up with a smile. When they demand your money, you gotta give it up with a smile. 'Cause if you refuse, then your friends will read about you in a short little while. Can't dodge the slugs out of a machine gun. To some other one. You work hard for your money just to give it to some other one. And if you refuse, then the answer will come from a racketeer's gun. When the gang is out to get you, they'll follow you. They'll follow you everywhere. You can move to West Hell, doggone if they don't find you there. Watch out.
Bluzologija 202.
Forget about everything. I just get a boogie deep down in my soul. I'm not afraid to react, not afraid to let go. Yeah, I keep a woman because she has my child. I keep a girl, she's got my child. Some of the things she does just make my mind go wild. I tell her back off, but sometimes she don't hear. I tell her get back, baby, sometimes she won't hear. Then she gets a little push, I make my position clear. Look out, baby. I'm like a train conductor, baby, when it comes to my life. Like an airplane pilot, darling, when it comes to my life. I kick you off my flight if you keep on giving me jive.
We'll be right back.
Big Mama Boogie i grupa Cactus koja je bila prilično popularna 70. godina prošlog veka. Reč je o američkom hard rock blues rock bandu sa sjajnim muzičarima, što ste u ostalom čuli. I kao što rekao, pesma se zvala Big Mama Boogie. Napisali su je članovi grupe Cactus, bubnjar Carmine Apis, Jim McCarty, gitarista, Rusty Day, pevač, i Tim Bogert, basista. Room Full of Blues je američki blues i swing revival big band koji je baziran na Rhode Islandu u Americi sa karijerom od preko 50 godina. Mnogi su članovi prošli kroz band i bilo je tu nekih vrlo poznatih imena, a mi ih slušamo u kompoziciji She Walks Right in Room Full of Blues.
Zoologija 202.
You been meeting your man down at the local laundromat. You been meeting your man down at the local laundry mat. got wives, and I don't go for that. Early in the morning, you get your old blouse, blouse or two. Early in the morning, you get your old blouse or two. You go down to the laundromat while your man is waiting on you. You better hear my warning. You better believe what I say. You better hear my warning. You better believe what I say. I don't want you to get so clean, 'cause you may wash your life away.
Još jedan sjajan harmonikaš, Kerry Bell, rođen 1936. godine u Maconu, država Mississippi, a karijeru je nastavio uglavnom u Chicagu. Sa 19 godina otišao u taj grad i ostao. Svirao sa mnogim velikanima, predvodio i svoje bendove i čuli smo ga u kompoziciji Laundromat Blues Sandy Jonesa Juniora. A evo jedne dame, Angela Strelli, teksaška blues pevačica iz mesta Lubbock, Texas. Pevačica i kompozitorka, veoma važan činilac na trenutnoj teksaškoj blues sceni, objavljuje albume pod svojim imenom, svira bas, svira harmoniku, svira klavir, ali pevanje je njena najjača strana. Slušamo je u kompoziciji Two Beat Texas Town, inače njena kompozicija.
home. Every man out there needs a good woman at home. Because I know from experience, it's no fun being home alone. Looking at the four walls, sitting at home all by yourself. Looking at the four walls, sitting at home all by yourself. It's just like salt without the pepper. Sitting alone on the shelf.
Thank you.
bio ovo Little Ed and the Blues Imperials, kompozicija Every Man Needs a Good Woman at Home, Jamesa Younga. Svaki čovjek je zaslužio dobru ženu kod kuće. Kad bi to tako bilo. Idemo dalje, slušamo još jednog majstora bluza, američki bluz gitarista, pevač i kompozitor Bernard Allison i kompozicija I've Been Down Erona Bartona.
It makes me feel so fine. Ovo je bluzologija.
All the way you treat for me.
bio ovo sjajni američki blues rocker Tinsley Ellis i njegova kompozicija Are You Sorry. 22 sata i 9 minuta, slušate Bluzologiju Beograda 202 i vreme je da vam preporučimo jedan album za vašu blues diskoteku, ukoliko ga već nemate. Reč je o albumu From the Cradle Erika Claptona. Album je objavljen 1994. godine i to je prvi album Erika Claptona u njegovoj solo karijeri, gde nema ni jedne njegove kompozicije, sve su obrade i sve su to dobro poznate blues kompozicije. Na albumu su mu pomagali njegovi stari prijatelji Andy Fairweather Low, sećate se onih sešna sa akustičnom gitarom, e pa on je onaj momak koji je svirao drugu gitaru. Basista je bio Dave Bronzi, Jim Keltner za bubnjevima, Chris Tainton klavijature i Jerry Portnoy usna harmonika. Tu su bili duvači, Simon Clark bariton saksofon, Tim Sanders tenor saksofon i Roddy Lorimer truba. Kao što rekao, na albumu se nalaze samo tuđe kompozicije i mi ćemo čuti prve tri dobro poznate Blues Before Sunrise kompozicija Leroya Carra, koju su mnogi stari bluzeri izvodili, a Eric Clapton je napravio verziju po ugledu na Elmore Jamesovo izvođenje. Potom slušamo kompoziciju Motherless Child. Mnogi smatraju da je to tradicional, međutim naveden je kao kompozitor Robert Hicks. I treća u nizu, How Long Blues, još jedna kompozicija Leroy Carra. Eric Clapton i album From the Cradle.
Bluzologija.
If I mistreat you, girl,
I sure don't mean no harm. If I mistreat you, girl, I sure don't mean no harm. Well, I'm a motherless child, I don't know right from wrong. Please tell me, pretty mama, honey, where'd you stay last night? Please tell me, pretty mama, honey, where'd you stay last night? Well, you didn't come home till the sun was shining bright. I had to go so far, girl, to get my hand on boil. Have to go so far, girl, to get my hand on boil. Well, he's had a lot of will, gonna let my hand on boil. Well, I did more for you, girl, than your daddy ever done.
Thank you. don't have no money or to ride the train. I would ride the rock, baby, to be with you again. How long? How long? Baby, how long? How long? Baby, how long? Must I keep my watching post?
How Long Blues, jedna od kompozicija s albuma From the Cradle Erika Claptona, albuma objavljenog 1994. godine. Inače, kritičari su različito ocenjivali ovaj album, jedni su ga hvalili, drugi su zamerali Eriku Claptonu da, što se tiče svirke, nemaju zamerke, ali njegov vokal kao nije bio dovoljno na visini zadatka. Drugi se opet ne slažu. U svakom slučaju, za ovaj album je Eric Clapton 1995. godine dobio Grammy u kategoriji tradicionalnih blues albuma, a album je i nominovan kao album godine. U svakom slučaju, časopis Guitar World je ovaj album rangirao na svoju listu super nepoznati 50 sjajnih albuma koji su definisali 1994. godinu. Dakle, kritičarima niko ne može ugoditi, pa ni Eric Clapton, ali publika je u svakom slučaju rekla svoje. Slušamo još tri dobro poznata blues standarda: Reconsider Baby Lowella Fulsona, Sinner's Prayer Lloyda Glenna i Lowella Fulsona i Third Degree kompoziciju Eddie Boyda i Willie Dixona.
Thank you. but now I guess you've changed your mind. You said you was have loved me, but now I guess you've changed your mind. Why don't you reconsider, baby? Give yourself just a little more time. Lord have mercy. Lord have mercy on me. Lord have mercy. Lord have mercy on me. Well, if I've done somebody wrong, Lord, have mercy, if you please. I used to have plenty of money, the finest clothes in town, but bad luck and trouble overtaking me, bound to get me down. Please have mercy. Lord, have mercy on me. Well, if I've done somebody wrong, have mercy, yeah, if you please. My ways, I don't want bad luck and trouble. Follow me all my days. Please have a mercy. Lord, have mercy on me. Well, if I've done somebody wrong, if you please. Oh, 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 Lord.
Bluzologija 202.
I just can't stay. No more of this third degree. Got me accused of forgery. I can't even write my name. Bad luck. Bad luck is killing me. Just can't stay no more of this third degree. Taxes, I ain't got a dime. Got me accused of children, and ain't every one of them was mine. Bad luck, bad luck. It's killing me. And I just can't stand no more of this third degree.
Bio ovo Eric Clapton i njegov album From the Cradle iz 1994. godine. Prvi u seriji albuma koje je Eric Clapton potpuno posvetio bluzu, kasnije su sledili Riding with the King, koje je snimio sa B.B. Kingom, pa tribute album posvećen Robertu Johnsonu, Me and Mr. Johnson, pa onda saradnja sa J.J. Cale-om, The Road to Escondido, i tako dalje, tako dalje. Znamo da je blues njegova prva ljubav. A mi idemo malo na koncerte. Creedence Clearwater Revival su počeli kao blues rock band i na svojim prvim albumima su imali neke blues obrade i njihove kompozicije u blues maniru, pa ih slušamo s jednog koncerta u Oakland Coliseumu, Creedence Clearwater Revival i kompozicija Johna Fogertya Tombstone Shadow.
Creedence
Žestoka svirka grupe Fogat, grupe koju je osnovao gitarista i pevač Lonesome Dave Peverett i koje je krajem 60-ih i tokom 70-ih i 80-ih godina imala poprilično obožavalaca i sledbenika. Ovo je bila kompozicija Willija Dixona, Just Want to Make Love with You, snimljena u živo u Njujorku maja 1977. godine. A dve godine ranije, u mesecu novembru, grupa Dr. Feelgood snimala je svoj nastup u mestu Southend on the Sea. Lee Briley, pevač, gitarista, harmonikaš, Wilco Johnson, gitara i prateći vokal, John B. Sparks, bas gitara i The Big Figure, bubnjar i prateći vokal. To je bila postava koja je proslavila grupu Dr. Feelgood krajem 70-ih i tokom 80-ih godina. Slušamo ih u kompoziciji Sonny Boy Williamsona Checking Up on My Baby.
Ovo je Bluzologija.
Okay, there's this next song. It's a slow blues tune called Shotgun Blues. This features on guitar Matt Guitar Murphy. Go to sleep. The blues fall down like rain. I
down like rain. Taking pills and cheap whiskey just to try to ease the pain. It's hard to gamble when you lose every bet. Hard to save money when you're 20 years in debt. The blues is falling, falling down me like rain. Take a shotgun now, people, and disconnect my brain. That guitar, Murphy!
Bili su ovo Blues Brothers, Shotgun Blues, snimljeno živo u Universal Amphitheatru Los Angeles u Kaliforniji 1977. godine. Ovo što slušamo je Chris Rea, njegova oproštajna turneja po Evropi 2005. godine. That's the way it goes se zove kompozicija. i sa njom se opraštamo od vas u ovom izdanju Bluzologije Beograda 202. Sa vama bili Draško Šarić, Petar Sekulić i Saša Markićević. Za koji minut sledi emisija Priča o pesmama, a od ponoći naravno noćni program Beograda 202. Čujemo se naredne nedelje u 21.00. Been seen again. Well, he was a pool room genius, a broken heart and a broken nose. Yeah, he was a pool room genius, a broken heart and a broken nose. How he ended up in a chiller, well, nobody knows. They all say that's just the way it goes around here. That's just the way it goes around here. Ask anybody you see, oh, they tell you that's just the way it goes. Ask anybody down on Maxwell, they say that's just the way. Saw it coming, that dangerous path they chose. So many saw it coming, that dangerous path they chose. But ask anybody down on Maxwell, they say that's just the way it goes.